Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie. Dobrý den, vítám vás.
Dobré ráno.
V neděli jsme si, pane profesore, připomínali 17. listopad, Den boje za svobodu a nezávislost. Jaké vzpomínky a pocity ve vás toto datum vyvolává?
Já mám velmi živé vzpomínky. Já jsem v té době žil jednou iniciativou, o které možná mladší generace už neví. To byla iniciativa desetiletí duchovní obnovy národa. Já jsem v té době nesměl působit na vysoké škole, nesměl jsem vůbec jezdit do zahraničí ani do Jugoslávie. Pracoval jsem jako psychoterapeut s narkomany a alkoholiky, ale zároveň jsem působil v té takzvané podzemní církvi a víc než 10 let jsem byl blízkým spolupracovníkem kardinála Tomáška. Kardinál Tomášek v okamžiku, kdy nastoupil Jan Pavel II., tak změnil takový ten svůj opatrný kurz a stal se velkým symbolem zápasu za duchovní svobodu naší země. A k tomu samozřejmě potřeboval spolupracovníky a přijal 3 nejbližší spolupracovníky. To byly 2 významní teologové, kteří dlouhá léta byli v komunistických žářích, otec Zvěřina, otec Mádr, a tím třetím jsem byl já. A my jsme připravovali vlastně řadu dokumentů, které potom kardinál Tomášek stvrdil svou autoritou a svým jménem, čili nebylo to tak, jak říkalo STB, že on je senilní a za něj to dělají jenom tito lidé z té podzemní církve. On dobře věděl, co podporuje svým jménem. A já jsem počátkem 80. let přišel s iniciativou, na které jsem potom pracoval se svými blízkými spolupracovníky, desetiletí duchovní obnovy národa. My jsme tušili, že jsou ve vzduchu nějaké změny. V Rusku začínala perestrojka a samozřejmě jsme nevěděli, že ten vývoj bude tak rychlý a tak radikální. Ale nechtěli jsme, aby u nás došlo jenom k nějaké perestrojce, jenom k nějaké změně ekonomických a politických struktur. Byli jsme si vědomi toho, že má-li demokracie u nás obstát, potřebuje určitou morální biosféru. Potřebuje určité očištění toho celkového mravního klimatu společnosti poškozeného těmi lety komunismu a že tady mohou církve sehrát velmi důležitou úlohu, protože měli tenkrát velkou morální autoritu, všichni věděli, jak byli pronásledováni, byly tady výborné osobnosti, které osvědčily svou věrnost národu v těch nejtěžších chvílích. A já jsem ale byl přesvědčen, a my, kteří jsme na tom pracovali, že církev nemůže přijít jako nějaký mesiáš, který spasí národ, ale že musíme říci k tomu, potřebujeme vytvořit takovou velikou alianci lidí přes hranice církví, přes hranice přesvědčení, lidí, kteří cítí stejnou zodpovědnost za morální klima této společnosti.
Jak to desetiletí, pane profesore, hodnotíte? Respektive, nechci to označovat jako projekt, ale tuto myšlenku.
Projekt to byl velmi, myslím, dobře propracovaný. Chtěli jsme každý rok zaměřit na takový pozitivní výklad jednoho přikázání desatera a každý rok otevírat iniciativy, které by sloužily k prohloubení jednotlivých dimenzí života, jak církve, tak společnosti. Právní vědomí, rodinný život, kultura práce a tak dále. A ten projekt začal slibně. Ten první rok byl zasvěcen Anežce, byl přípravou na její svatořečení, ke kterému došlo právě v tom listopadu, a byl zaměřen na obnovu té péče o staré lidi a o nemocné. Tenkrát vlastně byla vytvořena síť těch skupin sociální pomoci v církvích. Tenkrát stát měl monopol, že na tyhle ty věci, a přesto jsme se pokusili udělat takový síť, z kterých vyrostly potom ty pozdější charity, které dneska nesmírně pomáhají starým a nemocným lidem, a je to velké svědectví práce a působení církve ve prospěch všech lidí, nejenom věřících. A my jsme právě chtěli ukázat, ano, my jsme tady proto, abychom nesloužili jenom zájmu věřících lidí, ale abychom sloužili celé společnosti. A až jednou budou například otázky o tom, jak by měla být církev zabezpečena, tak nejprve musíme ukázat, co té společnosti dává. A pak pak se můžeme bavit o nějakém ekonomicko-právním zajištění. Takže já jsem na tyhle ty věci kladl velký důraz a kardinál Tomášek velmi podporoval tenhle ten projekt. Pak myslím, že byl trochu přesvětlen těmi událostmi, které přišly vlastně v druhém roce toho desetiletí, a já trošku vyčítám potom tomu vedení církví. To byli lidé, kteří byli moji přátelé, z těch, s kterými jsme pracovali na tomhle tom projektu, tak vlastně většina se stala biskupy po roce 89, ale oni byli natolik zahlceni těmi administrativními úkoly vytvořit prostě celou tu strukturu těch diecézí, že tenhle ten projekt v určitém smyslu vyšuměl. Já si myslím, že je to strašlivá chyba, že měl být tou základní, takovou tou základní osou působení církve, širokého, ekumenického, spolu se všemi lidmi dobré vůle, ve prospěch celé společnosti.
Proč
to měl být ten základ?
Omlouvám se, pane profesore, vlastně nerozvíjel dál.
Já myslím, že to bylo právě proto, že mnozí z těch, kteří jsme byli v tom mozkovém trustu, jsme najednou byli zahlceni celou řadou aktuálních úkolů. Jeden z nás se stal ministrem školství, další se stali biskupy. Já jsem začal působit na univerzitě, zakládal jsem křesťanskou akademii, založil jsem studentskou pastoraci. Takže všichni najednou jsme byli zahlceni tolika úkoly, že jsme vlastně neměli čas se scházet, promýšlet dál. Myslím si, že to byla veliká. A taky přece jenom v té církvi tenkrát převládla jakási restaurační mentalita. Budeme se vracet spíš k tomu, co tady bylo před tím rokem 48. A když já jsem tuhletu tendenci velice uvnitř církve kritizoval, tak jsem byl velmi napadán. A mě to potom přestalo bavit, tak jsem si říkal, dobře, tak jestliže tady mám být takovým hlasem na poušti, tak já se prostě budu starat o to, co mám bezprostředně jako svoji povinnost. Vybuduju tady nějakou živou akademickou farnost, vybuduju tady tu křesťanskou akademii, pokusím se působit na univerzitě. Za 20 let si řekneme, jestli to přináší nějaké plody nebo ne, a jaké plody přináší prostě ta práce těch, kteří se chtějí jenom vrátit přes ten rok 48. Takže tímhletím já jsem žil v tom roce 89 a těsně před listopadem nastala zajímavá situace, protože poprvé režim dovolil 11 tisícům Čechů, Moravanů, Slováků se zúčastnit té kanonizace Anežky České v Římě. Dlouho o tom komunisté jednali, jestli má to svatořečení být u nás, tak to se nejvíc báli. Pak, když tam nepustí Čechy, takže celá ta slavnost bude jenom záležitostí emigrace, tak nakonec prostě nás tam pustí. A já jsem při této příležitosti se mohl poprvé setkat s papežem Janem Pavlem II. Bylo to v předvečer pádu berlínské zdi. A papež přišel k té večeři tenkrát a řekl, to je konec komunismu. Já jsem ve své mladické, a už jsem nebyl takový mladík, prostořekosti, jsem mu říkal, svatý oče, já si myslím, že papežská neomylnost je jasně definována a neplatí v těch věcech politických. Já si myslím, že bude u nás nějakých 5 let perestrojky a pak teprve se to možná zhroutí. Říká, ne, ne, to bude velmi brzo, buďte připraveni. Bylo to za 10 dní po tomhletom rozhovoru. Takže my jsme si tenkrát ještě nemysleli, že to přijde takhle brzy. Já jsem na to hrozně myslel tuhle neděli, kdy se četlo evangelium o tom, jak Ježíš se dívá na jeruzalemský chrám a říká, nezůstane tady kámen na kameni. Kdo by jsme tenkrát věděli, že z toho antichrámu komunismu nezůstane kámen na kameni. Ale já se obávám, že některé ty kameny zůstaly. Že ty kameny zůstaly v myslích lidí, že ty kameny zůstaly v srdcích mnoha lidí a že vyrovnat se prostě s tím smutným dědictvím komunismu, to nejde jenom na té rovině čistě politické, nebo na té rovině soudní, nebo to udělat nějakým lustračním zákonem, který byl ve své době dobrý, ale způsobilo to, že mnozí ti držitelé té tehdejší moci utekli vlastně z té politické sféry do té ekonomické a z té zase se vracejí k té politické moci. Takže to byl skutečně úkol mravní a ten si myslím, že zůstal nenaplněn. Já vidím, velmi často jezdím do Německa, že Německo prošlo po válce skutečnou katarzí a očistou, skutečným pokáním. A dnes je zejména to západní Německo jednou z nejdemokratičtějších nejkritičtějších zemí na této planetě. Tohle to pokání, to obrácení, to, což je specifickým vkladem křesťanství, tak to v těch postkomunistických zemích vlastně nenastalo. To je velká škoda.
Posloucháte, jak to vidí prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Pane profesor Halíku, jako vysokoškolský pedagog jste pravidelně mezi mladými lidmi, vašimi studenty, jak oni vnímají současnost, jak dnešní doba splňuje vlastně jejich představy?
Víte, ta mladá generace je samozřejmě velice pestrá i názorově. Jsou někteří lidé, kteří se přiklání i k těm extremistům, buď na pravici nebo na levici. To se většinou netýká vysokoškolských studentů a zvlášť studentů na filozofické fakultě, i když je tam taky taková skupina radikálních levičáků. Ale já si myslím, že i ten jejich zájem o marxismus je něco, co je hodné dialogu. A řada těch levicových myslitelů má tak něco do sebe, je třeba slyšet i hlas. Ale ta většina je samozřejmě dost znechucena tou celkovou atmosférou a tím, co dneska prostě tady předvádí náš pan prezident a co vidíme prostě při tom sestavování vlády a všechny ty zákulisní tlaky a tak dále. Z toho jsou velmi znechuceni a já se toho bojím, protože já se bojím, aby spoustu těch lidí z mladé generace prostě nevyužilo tu možnost, kterou dneska má, odjet někam do zahraničí a tam tedy uskutečnit svoji další dráhu. Mnozí o tom mluví a jsou to ti nejchytřejší a nejschopnější.
Jak oni, promiňte, vnímají třeba to poselství 17. listopadu právě vaši studenti?
Víte, pro ně je to hodně daleko. Protože já jsem si uvědomil, já jsem se narodil 3 roky po válce, že pro mě druhá světová válka byla vždycky něco, co se vůbec netýká mého života. A moje rodiče v okamžiku, když jsem se narodil, přece to musel mít naprosto živé paměti, co to jsou 3 roky. A já dneska mám studenty, kteří se narodili 3 roky po tom listopadu, takže oni to prožívají tak, jako já jsem tu druhou světovou válku, to mě splývalo s dávnou historií. Ale samozřejmě jsou okamžiky, jako byl třeba pohřeb Václava Havla, kdy najednou tyhle ty velké symboly toho zápasu za svobodu ožijí a stanou se velmi inspirativní.
Co myslíte, jak je pro nás v Česku důležité připomínat si významné události? Já jsem zapátral, našla jsem aktuální průzkum agentury Centra pro výzkum veřejného mínění a pro nás jsou klíčové Vánoce, pak je den vzniku samostatného Československa 17. listopad na příčce 3 a pak den vítězství 8. květen. Jak vy to cítíte?
Víte, ono nejde o to, jestli připomínat nebo nepřipomínat, ale jak připomínat. Kdyby to měly být jenom nějaké formální oslavy nebo prostě příležitost ke kladení věnců a k takovým dutým frázím státníků, tak je to něco, co spíš lidi bude znechucovat. Ale tady myslím, velkou roli mohou sehrát média. Například to, že při jednom z těch kulatých výročí 17. listopadu šli vlastně v televizi od rána do večera ty dokumentární filmy a lidé se mohli na to přímo podívat a byli besedy s těmi účastníky a nebylo to jenom takové formální slavení, tak to je samozřejmě něco, co je nesmírně důležité, protože národ bez paměti je vlastně bezbraný vůči tomu, aby se některé zlé věci neopakovaly.
Vy jste říkal, pane profesore, že demokracie má vždy svoji biosféru, že může žít a rozvíjet se pouze v určitém morálním klimatu. Jak pečovat o demokracii?
Tak samozřejmě je to především osobní příklad lidí a nelhostejnost k tomu, co se děje okolo a každý má zase jinou míru odpovědnosti. S tou míru odpovědnosti mají pracovníci médií, jinou míru odpovědnosti mají lidé, kteří jsou nějakou morální autoritou v té společnosti a tak dále.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8:30 na Dvojce.
Hostem, jak to vidí, je dnes teolog profesor Tomáš Halík, profesor Univerzity Karlovy. Ředitelka střední zdravotní školy v Praze zakázala dvěma muslimským studentkám nosit šátek na hlavě kvůli školnímu řádu. Jak vy se díváte na toto rozhodnutí?
Já jasně odsuzuju to rozhodnutí jako porušení práv a svobod. Už jsem za to schytal samozřejmě mnoho útoků od těch lidí, kteří se živí šířením strachu z islámu, což je strašně nebezpečná věc, protože je třeba k těm věcem přistupovat velice věcně a taky se znalostí. My například právě dneska na Křesťanské akademii zase máme setkání té iniciativy Společný hlas, kde se scházíme představitelé těch tří abrahamovských náboženství v naší zemi, křesťanů, židů a muslimů. A vyjasňujeme si ty vzájemné překážky, ty vzájemné předsudky a hovoříme o tom, jak bychom mohli prospět té společnosti jako celku. Protože jsou některé zásadní morální otázky společnosti, kde jsme zcela zajedno. A zase musíme jasně vidět, že v některých věcech zajedno nejsme a že je třeba prostě přistoupit a ukázat do téhle společnosti, kde se šíří ne ateismus, ale spíš takový náboženský analfabetismus. Lidé mají radikální názory, ale ty nejsou kryty žádnou vědomostí, žádnou faktickou zkušeností. Tak ukázat, že samozřejmě o tom náboženství není možné mluvit v těch černobílých kategoriích. Náboženství, jakékoliv náboženství, samo o sobě, není ani dobré, ani špatné. Má samozřejmě v sobě určitý velký morální potenciál a to má také islám, jako křesťanství, jako židovství, ale jsou tam samozřejmě i směry, které ty náboženské symboly a náboženskou retoriku zneužívají. Takže je strašně třeba, aby ti rozumní lidé v těch náboženství se vzájemně domluvili a také působili dovnitř, jednak dovnitř těch svých vlastních komunit, ale pak na ty lidi, kteří jsou jenom takovými křiklouny a jenom rozmíchávají nenávist. Já si myslím, že bychom těmito zákazy, že když by se zakázala burka, tedy to celé zakrytí obličeje, to je na místě, protože to je opravdu věc, která se nehodí do té naší společnosti a může být zneužívána. Ale ten hijab, ty vlastně hezké šátky zakrývající vlasy, ty opravdu nikomu neubližují. A kdybychom přistoupili k tomuhle typu zákazů, tak bychom se dostali na úroveň Francie, která má naprosto absurdní zákony, že se nesmí v tom veřejném prostoru a do školy nosit ani ten muslimský šátek, ani křížek, ani ta židovská jarmulka. Víte, oni jsou dva typy rozlišení státu a církve nebo státu a náboženství. Americký, který je zcela v pořádku, který jasně říká, že žádné náboženství nesmí dominovat ve státě a je prostor pro náboženskou pluralitu a svobodu. To je naprosto v pořádku. Pak je ten francouzský typ, který vznikl úplně jiným způsobem. Vznikl z boje těch laicistů proti katolické církvi. Ten boj měl své oprávnění okolo Dreyfusovy aféry a tak dále. Ale dneska to vede k tomu, že ten takzvaný laický princip se vlastně sám stává takovým netolerantním pseudonáboženstvím. Tak to vede k tomu, že mohou lidé nosit nebo žáci nosit trička s Che Guevarou a srpem a kladivem, to nikdo nezakazuje. A když někdo si vezme kříž nebo šátek, tak to nesmí, tak to je přece absurdní. Ono to potom vede k tomu, říká se, je to kvůli muslimům. A samozřejmě to vzbuzuje hněv na muslimy, že se potlačují ty symboly. Například v Německu teďka byl pokus ze strany zelených zakázat ten průvod ke svatému Martinu a nahradit to jakýmsi, by vytvořit jakýsi pseudo pohanský svátek slunce, měsíce a hvězd.
A co třeba?
Ty směšné slavnosti během francouzské revoluce, kde se uctívala herečka jako bohyně rozumu a tak dále. Já si myslím, že když se to obrací vůči těmhle těm tradičním symbolům křesťanství, tak je to prostě duchovní a kulturní sebekastrace národa. Zakazovat prostě jesličky. To se pokusili v některých anglosaských zemích a vedlo to k tomu, že tedy nikdo nesměl mít jesličky, protože by to uráželo muslimy. Ale jediné jesličky byly muslimy v islámských obchodech, protože muslimové mají velkou úctu k Ježíši Kristu a jim to nikdo nemohl zakázat. Taky v tom Německu představitel muslimů řekl, nás naprosto neuráží. Oslava svatého Martina. Svatý Martin je i pro nás velkým příkladem milosrdenství. Ale to jsou tito lidé ti ateističtí nebo sekularističtí fundamentalisté. Víte, oni jsou náboženští fundamentalisté a to je třeba odmítnout, ten fanatismus. Ale existují také sekularističtí ateističtí fundamentalisté, také militantní, také nesnášenliví. A tohleto v Evropě hrozí daleko víc než ten náboženský fundamentalismus. Takže ty otázky soužití jsou složité.
Umíme žít, promiňte, s růzností?
Ne. Mladí lidé většinou jsou k tomuhle citliví, ale bohužel v české společnosti také díky tomu etnickému složení a mnoha dalším věcem pořád je taková tendence prostě k té uniformitě. A to nemá budoucnost. Prostě není možné, aby tady dominovala jedna ideologie, ať je to jakákoliv, je třeba udělat prostor, kde se ta různost bude chápat jako možné obohacení. A samozřejmě k tomu je třeba se vzájemně vychovávat a k tomu je třeba právě, aby ti rozumní lidé v těch jednotlivých tradicích, ať už sekularistických, ať už náboženských, a ti rozumní lidé tam jsou, se navzájem znali, navzájem pracovali, navzájem postupovali. Tohleto my se třeba na té České křesťanské akademii nebo v té iniciativě Společný hlas opravdu to snažíme. A je to důležitá práce.
Zaznívá v té debatě, jaký popisujete, pane profesore, i aspekt asi nedůležitý rozlišení práv a privilegií. Abych se vrátila k tomu konkrétnímu příkladu na té škole, tam, jak jsem pochopila z těch všech zpráv kolem případu, šlo vlastně o školní řád, se kterým ty dívky souhlasily.
Jo, ale ten školní řád byl dán na to, že nesmí mít žádná pokrývka hlavy, no kdo má potřebu další dávat nějaké pokrývky hlavy, takže je zcela jasné, že to bylo mířeno na ty muslimky. A to si myslím, že opravdu ten hijab nikomu neškodí a že když v těchto drobných věcí děláme problém, tak naopak právě ty muslimy radikalizujeme. Takže je třeba tady být velmi rozumní a ne být ovládáni jenom strachem a předsudky.
Jsou témata, jako je tolerance, porozumění, možná i multikulturalita, vlastně jedním z těch nejzávažnějších témat, kterým se věnujete, vám zítra vychází další kniha.
Nepochybně ano, já jsem i letos splnil očekávání mých čtenářů, že budou mít na vánočním trhu knížku, tentokrát je to kniha bilanční. Já jsem se rozhodl trošku uzavřít jistou tématiku, které jsem se věnoval v těch posledních knihách a uvědomil jsem si zvláště při těch přednáškách, které teďka mám na mnoha místech po Evropě, že některé ty myšlenky, které jsou v těch knihách, jsou zvláště oslovující a že by bylo dobré je vybrat a tematicky uspořádat. A z toho vznikla vlastně docela rozsáhlá sbírka, kterou jsme se rozhodli rozdělit na dva díly a ten první díl vlastně vychází teďka v těchto dnech a jmenuje se Žít s tajemstvím. A tam jsem shromáždil ty myšlenky, které si myslím, že jsou nejvíce inspirující těm asi 10 tématům. A jednak to může být takový klíč trošku pro ty lidi, kteří by se chtěli více orientovat v tom myšlenkovém světě. Také k tomu slouží studie, kterou napsal jeden mladý můj žák a obhájili jako práci na Katolické teologické fakultě na té slavné univerzitě v Lovani. Byla to práce o mém příspěvku vlastně k tomu soudobému teologickému myšlení. A takže tohle to bude tato knížka, která může být jako takový klíč a zároveň také může být použita jako takový zdroj pro osobní meditaci, myšlenku na den. Takže může být použita jak v tom odborném slova smyslu, tak v tom meditativním.
A ještě bych se zeptala, protože to souvisí ostatně s knihami podle Komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 14 vašich publikací prý nesplňuje požadavky kladené na monografie, uznatelné jako výstup vědecké práce.
Ano, ano, tohle to mě velice potěšilo dneska. Včera jsem si říkal, protože mě ten novinář Bartoš, který vydává ty seznamy Židů a jejich spolupracovníků a pravdoláskařů a tak dále, vítězně oznámil. známe, že napsal, Halík má strašný problém, vyřazují jeho knihy, tak jsem říkal, bože, můj zase někdo zdržuje od práce. Ale teď, jak se ta věc vyvíjí, tak ona se vlastně obrací proti těm iniciátorům. Jednak je tam jedna věc, s tím nemám problém já vůbec. Tohle je problém mezi filozofickou fakultou a právě tou radou. Ty knihy pro ten seznam vědeckých publikací nepředkládám já, předkládá to můj zaměstnavatel a ty peníze a body za to nedostává vůbec já, to dostává můj zaměstnavatel. To, co je tam problém, a některé ty knihy tedy prošly, už tou radou tam má samozřejmě právo některé věci vyřadit. Ona je nevyřadila a dala je na ten seznam. Dala je trošku legračním způsobem, protože například před několika lety tam byla, ocel se tam polský překlad mé knížky Vzdálením na blízku. To je ta kniha, která získala cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy od Evropské společnosti pro katolickou teologii, ale zároveň byl vyřazen její český originál a její anglický překlad, který vyšel ve velmi prestižním americkém nakladatelství. Takže je vidět, že tam se trošku střílelo od boku, ale už ty věci byly oznámeny a teďka na podmět toho pana Solise by to mělo být revidováno. Já myslím, že tady to bude podmět k tomu, že bude třeba revidovat ta kritéria, která jsou pro to zařazování těch knih, protože tam jsou vlastně kritéria, která splňují jenom přírodovědecké publikace, ale ty samozřejmě nemůže splňovat filozofické publikace. Podle těch kritérií vědeckosti by převratná díla psychologie, celé dílo Jungovo, Freudovo naprosto propadlo. Všechny ty knihy soudobé sociologie, které mají charakter těch esejů, takže já si myslím, že ta věc je dobrá tím, že povede k přehodnocení vlastně těch kritérií odbornosti publikací.
Říká profesor Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie. Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí. Mějte se hezky.
Hezký den, naschledanou.
Naschledanou. Zítra se můžete těšit na názory neurochirurga profesora Vladimíra Beneše. Naslyšenou se těší Zita Senková.